Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Oh. Početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Televizija je u našem domu zauzela neodgovarajuće mesto. Kao skromno obaveštajno sredstvo, ona je položila pravo na naš duševni život i ujednačila ga. U starini je središte porodice bilo ognjište. Potom je to postao sto za kojem su se iskupljali svi ukućani posle radnog dana. Tamo su ne samo obedovali, nego i čitali Sveto pismo. Sada je njihovo mesto po značaju zauzeo televizor. Ali televizor članove porodice ne sjedinjuje, već rasplinjuje. Svaki od njih je opčinjen malim ekranom. Značajno je da televizor zauzima ono mesto u sobi gdje je ranije bio sveti ugao sa ikonama. Stari Grci su govorili o kućnom duhu, daimonu ili teniju koji je nadahnjivao misli. Seljaci o zloduhu koji je mučio ukućane noćnim morama. Domaći duh našeg vremena je u potpunosti otelovljen. To je televizor. Sveti oci su imali odričan stav prema pozorištu i priredbama, koji razvijaju moć mašte tesno povezane sa strastima. Sveti Jovan Zlatousti nazivao je pozorište učilištem strasti, iako je starogračka tragedija za naše pojmove naravstvena, moralna. Sveti oci nisu delili pozorišne predstave na korisne i štetne. Oni su osuđivali sam postupak, oponašanje istine, igranje sa stvarnošću. Televizija nas je lišila domova, pretvorivši ih u pozorišne dvorane. U Svetom pismu piše: ne uvodi svakog čoveka u dom svoj. Televizija je sa našeg doma skinula vrata, te nam dolaze gomile ljudi, došljaci sa svih planeta koje su stvorile sanjalice. Dolaze bez kucanja i pitanja, dolaze kauboji i gangsteri, dolaze ljudi s kojim mi ne bismo želeli da imamo ništa zajedničko. Dom je postao pravo pašarište.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našem nije ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Bravo. Da se uvijek teži.
Sveće je sve božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasene su dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je termin za emisiju o pravoslavlju Verujem. U studiju je moj gost danas i saradnik, sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomože Bog.
Bog pomogao i dobar dan.
Znači, Marko, dogovorili smo pre izvesnog vremena da jednu emisiju posvetimo temi koju smo naslovili Crkva i medije. I pre nego što smo uključili mikrofon, rekli smo da ćemo tek načeti danas ovu temu i da će svakako biti još prilike, možda i nekih konkretnih povoda da se ponovo vratimo ovoj temi, baš kao što smo to činili kada smo govorili o tome koliko košta danas reč. Pa smo u dve emisije, mislim, obradili ovu temu. Verovatno će biti još prilike da govorimo o ovome, ali ajde da počnemo od toga, da li crkva može da se liši, da tako kažem, usluga koje danas pružaju mediji i način tih masovnih, sredstava masovnih komunikacija?
Pa, teoretski gledano, ona može da se liši, ali bi to bila greška, jer još je Sveti apostol Pavle, kada je propovedao u Atini, on je došao na Akropolj, tamo gde su se skupljali, da kažemo, mudraci atinski, a kaže Sveti apostol Pavle, Atinjani ništa drugo ne rade, nego traže da čuju nešto novo. Bila je tada u modi filosofija i na Akropolju se događalo ono što se danas događa na medijima. Dolazili su ljudi da kažu nešto novo. I apostol Pavle je tamo otišao i obratio se njima. Naravno, propovedao hrišćanstvo. I od tada pa sve do danas crkva koristi medije, jer mediji jeste u stvari obraćanje ljudima i jedna od, ne da kažem zadataka, ali načina na koji crkva postoji u svetu jeste propoved, odnosno obraćanje ljudima, kako vernima, tako i onima koji nisu još vernici. I zbog toga crkva i koristi danas savremene medije. Bukvalno sve od najprostijih, recimo, od štampane reči pa do Facebooka crkva koristi da bi se obratila vernima i da im blagovesti tu jedinu novost, a to je rođenje Isusa Hrista.
Sad ste upotrebili izraz blagovesti rođenje Isusa Hrista. Da li možemo govoriti ovde o ulozi crkve kao svojevrsnog PR-a za odnose sa javnošću?
Pa to
s tom razlikom što je ovo PR koji govori uvek istinu. Ne bih sada da dajem neke kvalifikacije, ali imamo PR, to je danas zanimanje bez koga se ne može zamisliti ni savremeno poslovanje, niti politika, niti mnoge oblasti života. Zdravstveni centar ima svog PR-a, ne znam, lokalne samouprave imaju svog PR-a, političke partije imaju svog PR-a, velike kompanije itd. što ne znači da ti PR-ovi baš uvek saopštavaju javnosti istinu. A ovde bi ja nekako pošla od toga da je ovo možda jedini PR koji govori istinu, onu istinu koju crkva propoveda od svog postojanja.
Pa to jeste na neki način. Da upotrebimo taj modern izraz PR, mada je nešto mnogo više od toga, jer crkva nije tu samo da govori istinu, već i da čovjek dođe u crkvu i da se sretne sa istinom. To je u stvari velika razlika. Što nije, kao što rekoh, jedan od načina na koji crkva postoji jeste to što propoveda. Ali mnogo dublje jeste to što svaki čovjek koji dođe u crkvu, on se u stvari susretne sa istinom i zaista doživi tu istinu. A istina jeste sam Gospod Isus Hristos koji je rekao, ja sam put, istine i život. A ovo je sada zanimljivo reći kako pape rimske za sebe već dugo vekova tvrde da su vikari Hristovi. E, oni su bukvalno u nekom savremenom, neću da kažem negativnom, ali neću da kažem da nije negativno. U tom smislu neki PR-ovi Hristovi, kao da sada papa je taj koji govori umjesto Hrista. To naravno nema smisla, jer papa je grešan čovjek kao i svi drugi ljudi koji su grešni. Potpuno je besmisleno da neko za sebe tvrdi da je vikar Hristov. Sa druge strane, crkva je saborna, ona je telo Hristova i ona zaista svedoči Duhom Svetim onu istinu i zbog toga je ona nepogrešiva. Ne zato što su ljudi u njoj nepogrešivi, nego zato što ona u stvari svedoči istinu koja je sam Hristos.
Ima li crkva angažovani odnos prema različitim fenomenima u društvu i pojavama u smislu da time što će kritikovati ili hvaliti pojedine društvene promjene ostvaruje svoje interese i na neki način oblikuje svest kod ljudi i javno mnjenje?
Pa to je danas nešto što mnogi zameraju crkvi. U stilu, nije crkva tu da se bavi politikom. Pa onda ako crkva bilo šta kaže u vezi bilo čega, recimo u vezi toga da li je Kosovo prodato ili nije prodato, da li je Europska unija dobra ili nije dobra, ili bilo šta, onda ovi kritičari kažu nije to posao crkve da se ona bavi politikom. Ali to u stvari nije politika. Stav crkve o društvenim pitanjima je neophodan. Nije to neko bavljanje u tuđe posla. Jer šta bi sad to značilo? Da samo političari imaju pravo da pričaju da li ćemo, šta ćemo sa Kosovom, šta ćemo sa Europskom unijom, šta ćemo sa globalnim kapitalizmom i sličnim stvarima. Naravno da crkva ne treba i nikada to i ne radi da staje na stranu neke stranke pa da kaže glasajte za ove ili glasajte za one. I zabranjeno je, sveštenicima je zabranjeno da budu vođe bilo koje stranke. Bilo je slučajeva, to je Žarko Gavrilović, to je sad možda se neko seća. Na početku kad se kod nas tek uvodila demokratija pre 2-3 decenije, onda je sveštenik Žarko Gavrilović osnovao Svetoslavsku stranku, ali je to, da tako kažemo, zabranila crkva i prestala je sa time. Tako da crkva nikada ne treba da se zaista upliće u politiku u nekom nižem smislu, pa da staje na stranu neke stranke. Jer za svakog čovjeka, koje god da je političke, da kažemo, opredeljenja, on je pozvan u crkvu. I crkva okuplja sve, bez obzira da li su levičari, desničari ili centar. Ali sa druge strane, o onim bitnim pitanjima koje se tiču nas kao naroda, naravno da će crkva dati odgovor. Jer šta sad znači? Da nevladina organizacija koju skupe, ne znam, neka tri čoveka koji ne znam ni ko su ni šta su, e, oni mogu da daju svoje mišljenje i stav, a crkva koja je jedina, da kažem, u našem narodu koju svi priznaju, ona ne smije da kaže svoj stav.
Institucija u koju građani Srbije imaju veliko poverenje, barem to pokazuju ankete razne koje su sprovedene u posljednjih nekoliko godina. Kakav je odnos medija prema crkvi? Govorim ovdje o
pa
Srbiji.
Pa može se reći
da u smislu to, kako sarađujete, jeste li zadovoljni, kako mediji tretiraju crkvu?
Pa ja bih pre rekao da je nekako crkva na sporednom mjestu za medije. Naravno, kada je nešto, recimo kad je Vaskrs, svi mediji prenesu gdje će patrijarh služiti liturgiju ili prenesu poslanicu patrijarha. Isto tako za Božić, za Vidovdan, ali inače crkva kao da ne postoji za većinu naših medija. Oni, znači samo kada su neki veliki crkveni događaj, crkveni praznici, onda se crkva nađe u žiži interesovanja, ali i to opet nije, tada se crkva više doživljava kao neki neka naša tradicija ili neka vrsta organizacije ili tako nešto. A ono što je suštinski bitno za crkvu jeste u stvari, kao što rekoh, da je crkva mjesto gdje se susrećemo sa živim Bogom. I mediji su, reći ću, dužni da narodu, naš narod jeste pravoslavan, najveći dio našeg naroda se izjašnja kao vernici. Da našem narodu, dakle, pored svih ostalih stvari koje mediji prenose, da prenose i tu istinu o Hristu.
Nažalost, najčešće se mediji kod nas opredeljuju, kako rekoste, kada su u pitanju veći praznici i bave se nekim, pa može se reći, sporednim temama, u smislu kolorita, kako obojiti određene praznike, ne znam, pripremite trpezu za badnje veče, razni recepti, a to su sve neki gurmanski, doduše posni, ali gurmanski specijaliteti.
Dobri mi recepti za Vaskrs.
Nekako, na moju žalost, se sve završava na tome. Ni reči o tome, ako slavimo Svetog Nikolu, ko je bio Sveti Nikola, ajde kad bude Sveti Sava, to se opet sa nekog, sa školskog aspekta obradi, ali mi, nažalost, ne dobijamo, pričam globalno o medijima u Srbiji, Srbija nas ovdje interesuje u ovoj priči, ne dobijamo neke suštinske informacije, bitne, sušastvene informacije o veri.
Pa ne, recimo kad je Sveti Nikola, skoro u svakoj novini piše koliko je prodato šarana ili sličnih nekih stvari.
Da.
Znači koliko je bilo na pijaci danas tona šarana prodato. Kao da je to sad ono najbitnije za Svetog Nikola. A žitije Svetog Nikole skoro da niko ne objavi. Ili neki tekst, ne mora da bude samo žitije, ali nešto o poštovanju Svetog Nikole, a ne samo sa tog običajnog ugla gledano. Već zaista suštinski Sveti Nikola je postojao, on nije neka legenda ili mit. Zaista Sveti Nikola postojao, činio je mnogo čuda, Bog mu je prosto dao da čini čuda, jer je bio prijatelj Boži, bio svetitelj. O tome treba govoriti, da bi time ljudima dali dobar primjer, da shvate da nije ceo naš život od kriminala do tajkuna, od saobraćajnih nesreća do ubistava i tako dalje.
Srpska pravoslavna crkva je osnivač nekoliko medija, ne znam tačno broj, možda je ovdje u Pirotu to manje poznato jer nemamo priliku da slušamo ili gledamo neke televizije ili slušamo neke radio stanice poput da, Slova Ljubve. Ja mislim da i u Nišu postoji jedna radio stanica, ne mogu se setim trenutno imena. Dakle, postoji takva praksa da je crkva osnivač medija?
Postoji. Mnoge eparhije imaju svoje radiostanice. Čak je postala ideja da se napravi pravoslavna televizija. Nažalost, to se
ne
nije
desilo. Ne postoji za sada, je li tako?
Pa kod nas ne postoji.
Televizija.
Kod Grka postoji, kod Rusa postoji. Kod nas je počelo da se radi na tome, ali nažalost, prekinuto je. Postoje mnoga glasila, štampane novine. Isto tako, svaka eparhija ima po nekoliko novina.
Oprostite, evo, pronašao sam u svom u svojoj nekoj beležnici Radio Glas, Radio Eparhije Niške.
Da, to je crkveni radio.
To je crkveni
Niške.
Radio, ovdje u Komšiluku.
Da, ali oni se ne čuju baš svuda. Prosto nisu dobili frekvenciju
da
su pokriveni
niš
svuda.
Pokrivaju, da.
I to je velika šteta, jer mi na radiju imamo sve moguće i nemoguće informacije. Hoću da kažem, toliki broj radio stanica. Tako da čovjek može da čuje bukvalno o svemu, sve, a nažalost o svojoj veri, o svojoj istoriji, svom identitetu i kulturi, jako teško, on mora da se truti da dođe do toga. A s druge strane, ali radio u stvari i još je i dobar, da tako kažem, u odnosu na televiziju. Jer na televiziji danas imamo toliku količinu svega što ne bi trebalo da bude. A s druge strane, ono što bi trebalo, što oplemenjuje ljude, je jako teško naći. Zato bi televizija pravoslavna bila jako dobra, jer ljudi uglavnom gledaju televiziju. A sada već sve više gledaju u stvari internet. Sve manje televiziju, mladi naročito. I to je jako bitno da postoji medij koji će da se obraća ljudima i da im otkriva istinu. Iako u ovoj zbrci koja danas vlada od tolikog obilja informacija, čovjek skoro da više i ne obraća pažnju komu šta priča. To je prosto zakon prirodan. Ako danas dobijemo ne znam koliko, 1000 informacija. Mi više nismo u stanju uopšte da prihvatimo ni jednu onako sa razmišljanjem i da zaista obratimo pažnju na nju. Kažu danas kada neko gleda internet ili Facebook, ako vidi da neki tekst ima više od 3-4 rečenice, on ga ne čita uopšte.
Da.
Današnja civilizacija je vizualna. Znači ili slika ili neki kratak spot, kako se danas kaže, spotovi. I to je to.
A na koje sadržaje medijske, prevashodno televizijske, blagonaklono, da se tako izrazim, gleda crkva, a na koje baš i ne, na koje vrlo kritički gleda?
Pa,
sad ćete udariti na omiljene sadržaje populacije, pa široke je, u Srbiji.
Da, nažalost mi volimo Sulejmana Veličanstvenog da gledamo.
Velikog brata Farmu.
Da, Velikog brata Farmu, a to je sve mešavina laži. Ovaj Sulejman, recimo, to je čista laž. Sulejman je bio izuzetno velik krvolok i zlotvor.
On je, da li on se, oprostite, toliko primio u našem narodu, da sam ja pre neki dan razgovarala, ne mogu se setim sa kim, i kaže, pa pazi, pa taj Sulejman i nije bio tako loš.
Da, da,
i onda malte ne pričao o nekim dobrim delima, velikim stvarima koje čovjek učinio, ali ne pričao o tome šta je dobro radio za Turke, nego kao da je bilo dobro i
da,
nama.
Da
je
i za Srbe bio dobro.
Da,
meni
da.
Je jasno da Turci vole Sulejmana. Mada ni to nije u redu, taj Sulejman je išao, ubijao bezbrojne ljude, činio zla svuda. On je veličanstven zato što je osvajao, drugi pokoravao, ubijao.
Da, i zato je bio veličanstven, ali pa možda treba da se pogleda, oprosti, ja malo pa vam uskačem u reč, ali nekako je tema koja je provokativna i za mene i zanimljiva. Nedavno sam gledala Banu i Strahinju, to je film koji je izašao pre možda 20 godina, snimljen, ako ne i 30.
Pa ima 30 možda i više.
Ali pazite, ono kako smo mi prikazali Turke u tom filmu i šta su oni činili sa ljudima i ona užasna scena kada Alija nabija na kolac rođenog brata, to je mučno, evo meni posle dve decenije bilo je zaista napeto i stresno da gledam taj prizor. Možda bi trebalo sad malo češće se puste neki filmovi, neke serije koje prikazuju ipak iz jednog drugog ugla to osvajanje, to veličanstveno, po znacima navoda, osvajanje Srbije i nekih drugih teritorija. Možda bi ljudi nekako se malo trgnuli od toga, a što gledaju serije, nego su počeli da veruju bukvalno 100% u ono što im se prikazuje u serijama, i to je problem, to što gledaju, ajde, može pa se oprostiti i razumeti, ali to treba ipak gledati na nivou literarnog, ne prihvatati sa, istorijski.
Problem sa televizijom i sa filmovima je upravo u tome što imaju izuzetnu moć sugestije. Nije to samo neka, da kažemo, razvodno da ili gubljenje vremena. Već je to zaista vaspitavanje čoveka, stvaranje javnog mnjenja, javnog mišljenja. Mi smo došli do toga da danas mi kao narod koji smo toliko zla pretrpili od Turaka, da pričamo, pa dobro, nije to bilo tako loše. To sve u stvari ima političku pozadinu, jer se i serije i sva ta propagandna mašinerija
ne dešavaju slučajno.
Da, nije to slučajno, nego se sprema u stvari. Balkan treba da postane interesna zona Turske. Tako su odlučili ovi na zapadu. Jer to treba da znamo da su Turci ostali na Balkanu još onoliko vekova koliko su bili, pre svega zahvaljujući zapadu, koji nipošta nije hteo da da Rusima i nama, balkanskim narodima, da slobodimo Turaka. Jer je prosto on, Turska je prirodan saveznik Evrope, koja je, nažalost, neprijatelj pravoslavne velike Rusije, a time i nas pravoslavnih. A to je sad već geopolitička stvar, ali u isto vreme je to jako bitno, jer mi prihvatamo takve laži. Recimo, Sulejman je prvi uveo janjičare. On je prvi uveo danak u krvi, jer mu je trebalo za ta njegov veličanstveno osvajanje da skuplja vojsku.
A mi se boravili na taj moment.
Ne, mi na taj način kao da pljujemo na te naše žrtve.
Da, to jesu naše žrtve.
Pa jesu naše žrtve. Naš narod je toliko zla pretrpeo. I naročito to zlo počinje od Sulejmana Veličanstvenog, jer od tada Turska kreće još više u osvajanje. Recimo, Sulejman je mošti Svete Petke odno iz Beograda u Carigrad. Mi poštujemo Svetu Petku, naročito žene poštuju Svetu Petku. Da. U isto vreme gledaju seriju o tom nesrećniku koji je uzeo mošti Svete Petke i pričaju, pa dobro, nije on tako loš.
Ima li nekih sadržaja koje možete da pohvalite, da kažete, evo, to je dobro ili tako treba. Ima li nekih emisija, nečega što je valjano rađeno?
Nažalost, danas sve manje i manje ima. Kao što rekoh, nekih verskih emisija gde će ljudi da se upoznaju sa svojom verom i zaista sa živim Bogom, sa istinom, skoro da i nema. Ostaje nam poneka emisija gde se upoznamo sa svojom istorijom ili kulturom, sa svojom državom. Ima recimo, to je lepa emisija od ovog Memedovića, koji ide po Srbiji i s njima prikazuje kako nam je lepa zemlja. Na taj način mi upoznajemo svoju zemlju i onda je volimo. I kada nešto volimo, onda smo i spremni i da se borimo za to i da se žrtvujemo. A kada nešto ne poznajemo, onda nas to prosto ne zanima i to je nažalost danas čest slučaj upravo sa nama u Srbiji, jer mi niti poznajemo ni svoju zemlju, ni istoriju, ni kulturu i onda nama sve to izgleda nekako nebitno. Naprimjer, mislim da u Americi se manje pušta američka muzika nego u srpskim medijima. Čovjek kada okreće radio, on kada traži radio stanice razne, samo skoro ilazi na tu američku muziku ili na neku deformisanu folk muziku. To u stvari nije folk, to nema veze sa srpskom muzikom nikako. To je mešavina zapadnog ritma i azijatskih nekih napeva. E to je danas srpska muzika.
Da. Da li može, imali dovoljno utjecaja, imali dovoljno snage i načina da crkva pomogne ili promeni neke stvari, ne sebe radi, već radi konzumenata upravo sredstava javnog informisanja, onoga što oni pružaju nama kao gledalcima televizijskih programa, kao radijskim slušalcima.
Pa crkva nema ovako neke spoljašnje mehanizme kojima može da utiče na medije, pa da kaže, e, sada malo više puštite ovo, malo manje ono, već jedini način je da se hristijanizujemo kao narod. Dakle, da novinari, svi oni koji rade u medijima, da postanu hrišćani i da kažu, pa dobro, čekaj, ja kao hrišćanin, ajde makar svakog dana da 5 minuta ljudima se pruži prilika da čuje nešto hrišćansko. Ili nešto iz naše istorije, iz toga šta smo mi zaista.
Ima li dovoljno sadržaja obrazovnog karaktera, dokumentarnih, kvalitetnih dokumentarnih emisija, dečijeg programa, naučnog programa?
Više, ja se sećam kad sam bio dete, postao školski program.
Da.
To je bilo davno.
Od Branka Kockice pa nadalje.
Pa da, toga više nema. Sada umjesto tog školskog programa mi imamo ove crtane gde se bez prekida tuku junaci tih crtanih. To je užas.
Umjesto Toma i Jerry, gde je Jerry redovno ostajao živ?
Pa da, mada i oni su se tukli.
I
ne tome
je bilo agresije, da.
Pa da,
da,
prosto to je. I to je zanimljivo, koliko smo mi u stvari nesvjesnom stanju kao društvo. Mi deci pružamo isključivo nasilje. Dakle, ta crtani filmovi koje deca gledaju su prepuni nasilja. A onda se čudimo kad se u školi dešavaju tuče, ne daj Bože, i ubistva
da
čak postoje.
Dobro, sada bi neki rekli, i u bajkama nije sve baš tako idealno. I tamo zli vuk proguta baku i crven kapu, i tamo vuk hoće da ubije i pojede
ima,
tri praseta.
To su nemačke bajke.
Da, tako da te bajke baš nisu...
Mi imamo naše bajke gde...
Mogli bismo i o tome jednom u emisiji da govorimo, baš o toj literaturi koja je namenjena deci i koja
pa
se...
I literatura je slična. Danas sama Madonna piše priče za decu. Madonna je sve samo ne neko...
Dobro, kod nas je
Seka
pozajmila glas, ne Štromfeti, nego Wendy, ja mislim, u Štromfovima. Ako postoji takav lik, ako nisam pobrkala bajke i crtane filmove, mislim da je Seka Aleksić pozajmila glas i da je onda to naišlo na prašinu, podiglo je prašinu u javnosti, neki su se bunili zašto, otkud sad Seka Aleksić, onaka kako jeste, da baš ona pozajmila glas Wendy, bez obzira što je Wendy negativan lik u tom crtanom filmu.
Pa treba, to je svako ozbiljno društvo i svako ozbiljno porodice i ozbiljan čovek razmišlja šta će da ponudi svom detetu. Kod nas je, se razmišlja, ali u negativnom smislu. Kao da se traži ono najlošije što može da se ponudi deci i to im se nudi. Da li je to agresija na crtanom ili ta pink kultura koja već kod male dece stvara neki
i ukus
jako ružan i prljav ukus, navike i sve ostalo. Na taj način mi
i vrednosti, što je
pa i vrednosti, jer one ta deca u stvari ne mogu da naprave razliku između realnosti i ono što im se nudi na televiziji. Oni to podjednako isto doživljavaju. I one zaista se uživljavaju potpuno u to što im nudi televizija, a to što im se nudi, to je stvarno strašno. Nema malte ne ničeg lepog da im se da neki lep primjer na koji će deca da se ugledaju, pa da kad porastu budu takvi.
Eto, mi bi, da bismo makar malo popravili stvari ili makar skrenuli pažnju na to, počeli smo danas priču o crkvi i o medijima, a obećam, nastavit ćemo je već naredno emisije, ako ste
da, ima
raspoloženi, zaista. Mislim da evo sad ovaj razgovor je pokazao da zaista o mnogo tome imamo da pričam. Hvala vam što ste bili danas gost.
O pravoslavlju. Verujem.
O pravoslavlju. Verujem.